Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paula Zagizonezkoen futbol ligak etena du asteburu honetan, emakumezkoen txapelketak ez?
Ez, eta gaur bertan partida eta ez nonahi. Athletic Sevilla San Mamesen emakumezkoen ligan, denboraldi honetan Athleticek bere zaleak San Mamesen bilduko dituen bigarren aldia da. Aurreko azaroan izan zen Realaren kontrako derbian. Bueno, Iraia Iturregik esan du eta espero du zaleen bultzada ona izatea bere taldearentzat, ze hemen kontua da gainbera gelditu beharra daukala Athleticek. Azkeneko 5 jardunalditan garaipen bakarra du eta konturatzerako talde motelenen tropelak irentzi egin du. Athleticek alegia erre dituela jaitsierako postetatik aldentzen zuten komodin denak. Buruzburuko pilota txapeketan aritzeko bi txartel banatuko dira gaur. Bata Baiko enpresak jarriko du jokoan Errioxan. Agirre eta Jon Alberdi aurrez aurre, bestea Aspek Larraintzarren, Elezkano Peio Etxeberriaren kontra. Eta saioa bukatu aurretik, aste osoan egin moduan, gaur ere bi sarrera zozketatuko ditugu, oraintzetik mezua bidaltzen ari zareten guztion artean. WhatsApp mezua behar dugu, 688-666-000. Aukeran zer dago? Bueno, ba, saridunak, Altuna Tolosa Elordi Zabaleta igandeko partida erabakigarrirako bi sarrera izango lituzke. Europako futbolak hiru protagonista izan ditu bart, Eurokoparako sailkapen partietan Ronaldo, Kane eta Mateo Retegi. Euskal jatorriko aurrelariak ba gol bat sartu du, Italiaren gola, baina Ingalaterra izan da nagusi 1-2. Gainera golfean Jon Rahm eta Carlota Ziganda Estatu Batuetan. Rahmek gaur irabazi beharra dauka match playko tarte erabakigarrian sartzeko. Carlota Ziganda 7. dugu Fort Myersen, lidertzatik 2 puntura. Belar jokeia daukagu, laster jakingo dugu Realak nola hasi duen Espainiako Kopa Madrilen. Eta errugbian Miarritzek derbi modukoa landetan, Monde Marsanen kontra 7. Horrekin batera areto futbola, Iruñean 8 Osasuna Magna El Pozo daukagu, snowboardean munduko kopan titulua berriz ere eskuratzeko gogoz, Egibar Donostiarra eta txirrendularitzan hor jarraitzen dugu, festetako karruseletan nola, ba alaxe, halako barru dardara batean, aro ikusgarria bizitugu noski, eta gaur Milano Sanremok segide izango du Flandrian, Aralbeke klasikoan handira besteak beste Pogatxar, Banaert eta Van der Poel. Eta boltan, bi pistoleroak aurrez aurre berriz ere. Roglic eta Ebenepol. Ongi etorri entzuleo, Garratxaldeon, ordubiak 25 gutxi dira, emakumezkoen futbol ligan Athleticek denboraldi honetan bigarren aldiz zabalduko ditu gaur San Mamesko ateak. Iluntzeko 8 ligako partida, Sevillaren aurka. Aurrekoa, azaroan izan zen, 23.000 ikusle elkartu zituen orduan Athleticek Realaren aurkako derbian. Eta puntuak garrantzitsua dira noski, Iraia Iturregiren taldea kuzkurtuta dabileta azken aldian. Sailkapenean jaitsierako postuekiko zituen komodik denak erabilita ditu. Athletic Sevilla San Mamesen, Jon Altuna.
Aurtengo denboraldian bigarren aldiz jokatuko du Athleticek San Mamesen, Realaren kontrako euskal derbia ere iazko azaroan katedralean jokatu baitzuen. 1-3 amaitu zen partida. Denera, 12. aldiz jokatuko du emakumezkoen taldeak katedralean. Ia 20 urte pasa dira Athleticek lehenengoz San Mames zaharrean jokatu zuenetik. 2003ko martxoaren 30. izan zen, 23.000 zaleren aurrean. Iraia Iturregi egungo entrenatzailea tartean.
San Mamesen nik pertsonalki partia desente jokatu ditu dala eta askotan tokatu zaidala liga gaitik borrokatzea, titulo gaitik borrokatzea, baina pertsonalki uste dut biharko partida haiek bezain garrantzitsua dela, ez? Aurten tokatu zaigu, bueno, alako situazioa bizitzea ligan.
Iraiak bere biziko garrantzia eman dio Sevillaren kontrakoari. Dinamika txarrean sartuta dagoelako taldea emaitzei dagokienez. Ligan jokatu dituen azken 8 partidatatik, 7 galdu egin ditu eta bakarra irabazi du. Tartean, kopako 4ko finalerako sailkapen hori dago, nolabaiteko arnas gisa, titulua lortzeko aukera dauka, baina ligan puntu premia larria du Athleticek. Jaitsiera postuak 5 puntura ditu. Komeni da, Irunak abiltzen astea, Ane Azkona aurrelaria.
Piskat urte zaila izaten ari da, ba, gora beratxua izaten ari da eta ba bueno, horretara moldatu behar gara, ez? Biharko partidua oso garrantzitsua da, oso ondo prestatzen ari gara partidu hori ba hiru puntuak hemen gelditzeko eta ja ba puntuak gehitzeko, ez? Eta ba bueno, ba pixkat lasaiago egoteko.
Gaurko partidarako Garazi Murua, Uriarte, Bibi eta Oianeren bajak izango ditu Iraia Iturregik, denak atzeko lerroko jokalariak.
Jardunaldiak segide izango du igande guerdiko 12etan, puntu importanteak honentzat bai, jeitsierako postuetan delako, Alabesentzat Ibaian Atletico Madrilen kontra eta Realak Valentzian jokatuko du. Igande arratsaldeko 6etan Levanteren zelaian. Eskupilotan Baikok eta Aspek gaur dituzte aurrekanporaketetako partidak. Herrioxan Baiko enpresako Asierra Agirre eta Jon Alberdi El Villar de Arnedon. Eta Ultzaman, Larraintzarren Peio Etxeberria eta Elezkano. Alegia, Peio Etxeberria gaur bere inguruan ariko da.
Bueno, bai, ez dut uste azkenean importantzia handiri duela, ez? Azkenean frontoi guztiak onak dira, frontoi guztietan jolasten dugu eta bueno, bai egia da azkenean bueno, bailarako jendea eta jende ezaguna eta bueno, hori beti ongi dago, así que a ver probesten dugun.
Bat etxean eta beste aurkariaren etxean zer dio Daniel Elezkanok? Bueno, berak ez diola aparteko garrantziarik ematen horri.
Bueno, argi dau. Ba, gitxi ezagutzen, bueno, nik behintzat gitxi ezagutzen dudan frontoi badala. Baina bueno, ez dut horretan pentsatu behar, ez? Ni nire partidua egite saiatu behar naz, badakit aurrean aurkari oso indartsu bateko dela, ritmo handia sartzen dagoena, uste dut, ba, oin arte be, ba, eskuzmanaka ikusi da zelango emaitzak deko zen, eta nik uste dut, frontoiari begitu baino, nire partidu egiteari begitu da dutxetela, eta ia ba, partidu bat egiteko kapaz mazen.
Eta partidari buruz, Peio Etxeberriak ere uste du, elkar hautsi ezean, oso gogorra eta borrokatua gertatuko dela partida.
Bueno, bai, partida irabazi nahi duena, partida gogorra izan behar da, ez? Azkenean, bueno, ez gara biak hausten dugun pilotariak, eta bueno, ustut aurrerago jolastuko dugula, eta bueno, hor beti kuadro aurreko kuadroetan beti partida gogorrak izaten dira.
Dakizonez, Peio Etxeberriak entzunduko Rezustarekin izan zuen aurten binakakoan aritzeko aukera, ez ordea Elezkanok. Mutil langilea eta isila izanik Zaratamokoa, ez du uste bere barruak inori ezer erakusteko premia daukanik.
Erabaki horri gure eskuetan ez dozen erabakiak dire, eta ni kantxara bueno, partidua ekoten bakoitzean, saiatuten az, astean egiten duten lana, ba, alik eta hobekien erakusten zuriz jazten garenean, beste guztiak egiten da hori moduen, eta bueno, ia ba, partidu hon bat egiteko kapaz nazen, eta txapelketan sartzeko kapaz.
Jaialdiak gaueko 10:00 hasiko da Larraintzarren, eta Euskal Telebistan gaueko 11:00 aurrera jarraitu ahal izango dugu, aipatu behar da gainera promozioko final aurrekoa erabakigarria ere hortxe dutela. Bakaikoak eta Morga Etxeberriak batetik, eta Zabalak eta Gaskuek bestetik. Eta Garaileak Larrazabal eta Eskirozen kontra izango dira finalean. Bueno, 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Hemen txedokagu irakiten, momentu honetan WhatsAppa, aurki egingo dugu zozketa. Azkeneko bizarrerak, haze partida igandeko hori Bilbon. Altuna eta Tolosa batetik, bestetik Elordi eta Zabaleta. Baina txirrendularitzen esan dugu lerroburutan, ez dakit itxurari gabe ari garen goratzen, edo oraindik ere gehiago jantzi beharko genukeen laudorioz bizitzen ari garen garai hau. Festetako karrusel batean gabiltza, emozioz gainezka, Milano Sanremo ez dugu aztu eta Xabier Osabiaga, Arratsaldeon. Eta hemen txedako Aralbeke, eta noski, karruseletan segitzen dugu Pogatxar, Van Aert, Van der Poel, bueno, batzuk esate aldera, lanean, ari dira gaur Flandrian, haibuek.
Hasi dira, eta iesaldi bat ere sortu da, baina horrenik favorituak pelotoiaren erdian gordeta kilometro asko eta zaila dituztelako aurretik, baina kontua da Aralbeke esan da, bakandia jakin behar duela, Flandriako turraren anaia txikiari buruz ari garela. 204 kilometro, 10 arbidegune, 16 muino eta asko gainera igandean 8 pasatu beharko dituzten muino eta arbide berbereak dira Flandriako turrean alegia. Protagonistak ere oso antzekoak eta arreta oro Sanremon Oggiongora nabarmendu zen laukotea. Mathieu van der Poel, Ganna, Wout van Aert eta Pogacar. Badira egia esan errespetuz begiratu beharreko beste batzuk, hala nola Girmaya, Lafilippe, Stuyven, Laporte, Van Barle, Edo eta Benot, baina bereziki arrezki nahi peutako laukotea. Ia zegi esan Jungok nahi zuen guztiekin zuen, Van Aert aurrena, Laporte bigarren, eta aurten entzun ondo, lau lagun behintzat baditu irabazteko modukoak. Eta egia da, gaurkoa bezalako proba batean estrategiak pisu handia duela, baina handiagoa izaten du normalean norbanakoaren gaitasunak. Eta horretan inori ez zaio errazekingo, Van der Poel gana edo da Pogacar menderatzea. Gaurko proba gainera ezinbestean Flandriako turrerako aztergai gisa hartu behar da, eta aintzat hartzea ezinbestekoa da. Gaurkoa irabazten duena ez delako aparte biltzen Flandrian, eta biak urte berean lortutakoak ere asko dira. Azken urte hauetan, bederatzi behintzat bai, Asgreenek 21, Tepstrak 2018, Kantxelarak birritan, Bonenek irutan, Van Petegenek 89 eta Museo Handi Jose Mari 88, beraz erne gaurko garaileari.
Ederki, pasa arratsalde ona eta gozatu, eskerrik asko Xavier.
Baita zuek ere.
Eta hori nahiko ez bada, beste saio bat ere badago gaur, Kataluniako Voltan. Ulturreko lasterketa da hau ere, gaur bosgarren etapa aldaketa txikiren bat egin dute ibilbidean txerrendularien segurtasuna ziurtatze aldera, baina bukatu Tortosa ondoko gain batean bukatuko dute. Bineko eta Roglic. Roglic eta barkatu. Ebenepoel eta Roglic. Roglic eta Ebenepoel. Biak antxe daude denbora berean lidertzan. Eta zer gelditzen zaie gainerakoei momentu honetan? Ogi Papurrak, gaur esan diku Txomin Juaristik, eta pariekin aurretik, Euskaltel Euskadiko ziklista da bera, gero eta zailagoa dela mailota jendea aurrean azaltzea.
Gero eta gatsa gueda, ez? Gure izenak edo gure ekipoko mailotak erakusti olako karreretan, alegin eitzegu deukegun dana motegu, baina ikusten da gero eta gatsa gueda la... gero agatxo da bela, bai.
Hala ere, baizu, Txomin, baita Xabier bai. Mikel, bueno, aukera dagoenean, baita Ibai Azurmendi ere, azken finean zuen egitekoa garbi dago Txomin hori da, ez da?
Bai, azken ingu realista da, eta baki gure karreri duen dipasetan denez, ba, eskapadak hartzetik hasten dela, eta gero, ba, hori ezin danin lortu, ba, ez dagoen lortzen, ba, bueno, ba, metan aldanik eta txukunen egin, ba, ibese Ibaiek eta ba, aurrekune batek egin modun. Ba, bueno, ikustezu klasifikazin eta ba, ez dut zuzaten ezer, ez? Ba, iruro gehi garren gitsi gora gara, baina horren atzeltik azkenin ba, ikusten da zelako nivela dauen gaur egungo ba, olako karreretan.
Kataluniako Voltan gaur Tortosa ondoan aldapan bukatuko da, bukera bai. Ezagutzen duzu, bukeraren gogortasuna badakigu zerrekarriko duen gero hilarren artean, baina zer dago itzeginda edo pentsatuta, zerbait bai, Txomin?
Ba, bueno, ba, betiku, eskapadi hartu, eta gero, ba, bizkarrak aldanik eta betuen eitsi emetan, zebakigu eslako nivel dauken eta ba, ondo aldabelain, eta hoxe, ba, eskapadi hartu, eta gero hori, baldanik eta betuen emetan.
Eta gero itzuli etorreko da, esate baterako zeuretzatzuk seguru daukazu, horrek beti zerbait sortzen du barruan, seguro, ezta?
Bai, itzulisek karrera berezize da, ez, etxeko karreri, etxeko afizinoi eta bai, ilusino berezize mundu horrek, justo horrek karrerek, bai, ilusino berezize mundu dugu, bai.
Bueno, ba, gaurko etapari ekin aurretik, Txomin Juaristi. Hemen Euskadi Irratian. Pilotan beste kontu bat ere bada, Baiko enpresak ezagutzera eman diguna, apirilaren 10ean Gorka Ugartemendiak egingo du debuta Tolosan. Tolosako aurrera pilota elkartean hasitakoa 20 urteko atzelaria da Gorka Ugartemendia. Eta lehenengo partidan Unai Lasorekin jarri dute, bikote eginaz Peña Bigarna eta Iztuetaren kontra. Bueno, eta Baiko etxean gaudenez, gogoan izan, enpresa honetako bikotea finalerako klasifikatuta dagoela, Laso eta Imaz, gaur zuten Baiko enpresa kantolatutako media day delako, akazetariekin, hau eta beste itzaspertua. Iñaki Berastegi lankidea bertan dugu, eta laster joko dugu, Navarra Arena pilotalekura, ba, bi pilotarioekin egindako elkarrizetatik zati interesgarriren bat entzuteko. Baina noski, erramienta ere bai, urrezko pala pro txapelketaren finala dugulako bihar Arritxuri bar, Arratsaldeon.
Baita zuri ere, bai, heldu da txapelketa azken ekitaldira finalera. Alegia, bi aurrelaririk onenak eta bi atzelaririk onenak izango ditugu bihar Mungian jokatuko den finalea. Gaubeka eta Urrutia eta Fusto eta Gordon. Iñaki Urrutia ez dago oso pozik egindako txapelketarekin, baina finalera heldu da eta orain da onena emateko unea.
Bai, bueno, azkenean finalean sartu naz, azkenengo partidu arte hor, azkeneko zera arte ibili naz hor, sartzenan zela, ez nazera sartzen. Txapelketa ez dut egin oso nahiko irregulari ibili naz, oso ustora ez naz ibili. Partidunak egin ditu, txarrak bebai, baina bueno, egin ja finalean sartuta, prez ja zapaturako partidurako eta erabazteko horrekin bai.
Gordon berriz, inolako zalantzarik gabe txapelketako atzelaririk onena izan da, eta horrek finalari begira konfidantza ematen dio.
Bueno, segurtasuna ematen dit oso ondo ibili naizela barikuro, eta horrek konfidantza ematen dizu. Baina, bueno, hau partidu ezberdin bat da, final bat da, eta, bueno, betiko moduan aterako naiz, eta ia horrela jokatzen duan, eta nire jokuarekin hasten banaiz, horrekin gustora sentituko naiz.
Lau pilotariek elkar oso ondo ezagutzen dute, Iñaki Urrutiak respeta handia die kontrarioi.
Bai, ala da, ez, Kikerre Kriston txapelketa indu, partidu guztietan oso maila altua emon dau, baina oso guztietan ez da batxerik izan, Pablo Batxeren bat izan du, baina bebai horregatik gatu daia lehenengoak. Baina, bueno, nik uste Esteban eta Bio ja behin finalean sartuta, ja hor nahiko berdintxoa dago dana, geure joko egiten badugu nik uste aukerak izango ditu erabasteko, eta hortan zehiatuko gara.
Gordonek fusto handia izango du aurrelari, baina bikote handia osatzen duten arren, kontrarioak ere sasoiko daudenez, bihar final gogorra espero du.
Partidua gogorra, ez? Azkenean txapelketa guztian bezala, partidu guztiak oso gogorrak izan dira, oso orekatuak, eta bueno, ia gure jokua ondo egiten dugun, Pablorekin jolastu ditudan bi partiduak oso gustora jokatu dut, eta eberi hirugarrena bai horrela jokatzen dugun eta garaipena etxera eramaten dugun.
Frontoia bete egingo da eta zaleen artean asko armintzakoak izango dira, izan ere bertakoak dira Gaubeka eta Urrutia. Polita litzateke bi herritarrek txapela jaztea. Iñaki Urrutia.
Bai, laguna gara, beti kanpo ezagunak, laguna, betianik ezagutzen gara armintzan. Partidu asko jokatu ditugu elkarrekin, finalak ez dugu jokatu elkarrekin, baina elkarren kontra bai, oso ondo ezagutzen gara, azkenean gure herriko jende asko etorriko da, giro ona sortuko da nik uste frontoian, jende asko etorriko da, eta bueno, oso posibleekin jokatzeagatik.
Materiala atzo aukeratu zuten, Fustok eta Gordonek pilota motelagoak aukeratu zituzten Gaubekak eta Urrutiak baino. Bihar, arratsaldean lauretatik aurrera finala.
Bueno, oraintxe azken orduko berria, belar jokeian esan dugu, Realeko neskak Espainiako erreginaren kopako azkeneko fasean direla, Konplutesenek kontrako partea irabazi egin dute, beraz, final aurrekora doaz, huts eta bi, edo bi eta huts, irabazitu Realak nesken belar jokeian eta Euroligan. Atzo beste atzera pauso bat, Pioneer Kiroldegian, Baskoniak 74 eta 73 galdu zuen Izargorriaren kontra. Lau jardunaldi falta dira eta muga-mugan dago. Egon ez egon top 8an. Ze falta du? Bueno, jardunaldiak aproposak ditu, lau jardunaldi falta dira. Etxean, Erreskan, Alba Berlin, Fenerbahce eta Villeurbanne. Eta etxetik kanpo apirilaren 13an azkeneko jardunaldia Olympiakosen pistan. Eta talde kirola, Miarritzek gaur daukan partida Monde Marsanen landetan. Arratsaldeko 7:00 25. jardunaldia. Hau ere Baskonia muga-mugan dabilen bezalaxe, hau ere muga-mugan. Eta gerta daiteke Prodebiko lehen seikotetik ateratzea Miarritz, berak gaur partida galdu ezkero, eta Nevagak Masi menderatuko balu.
Euskadi Irratian itzulia. Apirilaren 3-8 egunero saio berezia arratsaldeko 6:30 Jose Maria Paolaza, Jon Altuna eta Arritxu Iribarrekin. Lantaldea borobiltzeko Ainhoa Ostolaza, Mikel Astarloza eta Eugenio Goikoetxearen iritziak. Apirilaren 3-8 itzulia Euskadi Irratia. Batzen gaituzten emozioak. Bertako
Txapela, aizkolariak, bertakoak dira. Gureak, bertako bezala, igogailuen mantentze lan zerbitzua eskaintzen duen bertako enpresa. Bertako pertsonei lana eman eta bertako kausa sozialak babesten dituena. Aurrekontu eskatu eta zatoz bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako
Lau elementu mundua dominatu.
Orain, lau aizpek elkarrekin, arrosa magikoa salbatu beharko dute.
Arrosa babestu behar dugu.
Zineuskadiren eskutik. Lau aizpa magikoak, martxoaren 24an zinemetan, Zinema Euskaraz programa, Eusko Jaurlaritza.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Zaltuek, ezagutu duk. Ezagutu duk.
Piskanaka, piskanaka.
Naizena sentitu nahi dut,
Baina beti ondo, beti barrura ondo hau,
Bai, eske asuntua gaina harmonika horrekin etola Euskal Herren ez dira momentu honetan harmonika zalagunduta kantuan ari diren abeslariak asko, eh?
Utzio, pixka baten, pixka baten utzio.
Dale, Anje.
Bialdiz maiten ezake. Herriko festetako berbenak eta etorriko zaizik seguro asko, ez da? Errobi.
Jo, erro, ze honak, Errobi.
Bueno, aurrera egin barriago, arratsaldeko... Akelarrere, bai. Arratsaldeko ordu biak 7 minutu gutxi dira, ikutu bintaxa ez diogu. Baina nahi tarte honi hemen sarrerak dira, banatu nahi ditugunak eta gaur maitasuna Anje Dualderen eskutik, eta bi sarrera da, jendea desiatzen dago eta Joseina Etxeberria. Batetik, 86 bitartean, zenbaki bat. Atera behar duk, bi sarrera datoren igandean, Bizkaia pilotalekuan, Altunak eta Tolosak, Elordik eta Zabaleta jokatu horretan partidarako.
Ba, begira, gaur prestatu gabe ekarri dia Jose Mari, baina tira, jake hor momentu batean berbena kontu eta aritu gaituken, eta 86 zenbakia bota deken, 1900 eta 86an geuk ere parranda batzuk egin genizkian berbena eta horrelako giruetan. Beraz, horixe, azken eguna diagu, azken zenbakia, hautatutako ere bai, 86 zenbakiarekin dagoen pertsona.
Bueno, ba, Aritz Baños Arrizabalaga. Zorionak, azken bi sarrerak zeuk dituzu. Zorionak. Azte osoan zehar, sarrera bos lagunek izan dute, edo saria bos lagunek izan dute, txarteligan izango dute Bizkaia pilotalekuan, datorren igandean sobre bana, eta antxe bi sarrera. Estimatzen dira, azte osoan zehar ona gerturatu izan.
Igualmente, zaindu, zaitzakundu. Berdin.
Oso ere entzungo genuke gustora, baina aurrera egin behar dugu. Arratsaldeko ordu biak 6 minutu gutxi dira. Nafarroko hiriburura jo behar dugu. Nafarroa arenan jokatuko da finala. Zeintzuk izango dira? Altuna eta Tolosa edo Elordi eta Zabaleta. Baina Garbidako bertan izango direla Unai Laso eta Ander Imaz. Iñaki Berastegi bertan dugu. Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Gaur agertu dira hor kazetarien inguruan bi pelotariek. Karo, ezin esan zeinen kontra jokatu behar duten finala. Hori ez behintzat, ez da, Iñaki?
Hori da, hori izan da gaurko inkognita nagusia edo elkarrizketak egiterakoan, ba aipatu den gai nagusietako bat, ezta? Hemen gaude bai, Nafarroa Arena kiroldegiaren kanpoaldean, bibitako ba finale handia datorren astean Iruñeko frontoi honetan jokatuko baita. Ez gaude barruan Jose Mari, ba frontoia oraindik muntatu gabe dagoelako. Motuetako trialeko munduko kopa jokatuko baita hemen asteburu honetan. Hori jakinda, ba bai, hemen izan dira Unai Laso eta Imaz, baina kasetariekin bai, baina entrenatu ezin datorren aster arte itxaron beharko dute bi finalista hauek, eta bai gandean zerkatzen den bikoteak ere, Nafarro Arenan gutxienez lansaio bat egiteko. Lasok eta Imeazek bigarren urtez jarraian batera jokatuko dute binakako final nagusia, gogoratu iaz Altuna eta Martijaren aurka 22-20 galdu zutela Bilbon. Esan dugu igandean ezagutuko dutela aurkaria Elordi Zabaleta edo Altuna Tolosa. Bi hauen aurka irabazi egin dute finalerdietako ligaxkan, eta horren bestez Unai Lasok dio bat edo beste izan finalzaia izango da. Unai Laso.
Ez du importa. Azkenean bidikoten aurka jokatu dugu eta bueno, bakigu oso zaila dila biek eta bueno, biei irabazin diogu, mio bueno, emaitza oso estuak eta bueno, bakigu partio oso gorra izango dela. Eozen bikoten aurka eta bueno, ez du importa azkenen.
Oso emaitza estuak dio Unai Lasok, 22-21 menderatu zituzten Altuna eta Tolosa, eta pasaden asteburuan 22-19 irabazi zuten Elordi eta Zabaletaren kontra. Jakingo duzu eskuetatik justu amaitu zutela biek, bai bizkarretakoak zein oiartzuarrak, eta hori dela eta ba asteburu honetan bihar alegia hemen Iruñan Labriten ez dutela jokatuko Peña eta Mari Eskurrenaren kontra, eurentzat baliorik ez duen partida horretan ez dutela parte hartuko. Hala ere, Imaz ez duzte finalera begira hori abantaia izango denik, entzun?
Bueno, ez dut ustala denik, ez. Azkenean biek, ba bueno, ni ja txapelketa esutatik justu bilinaz, eta bueno, azkeneko partidean justu bukatu nuen, Unaire, ba bueno, azkeneko partidean ja, ba bueno, justu txamartze bilen, eta bueno, erabaki genuen ba aste buruko partidaz jokatzea, eta bueno, entzat eskua rekuperatu eta horrengo partioako finalako ba uneko unian otea.
Batak zeinbesteak Jose Mari, badakite Nafarro Arenan jokatzea zer den, Imazek laugarren aldiz jokatuko du hemen finalaren egunean, eta Unai Lasok txapela irabaztea ere badaki hemen, buruzburuko finala, Ezkurdiari, Joseba Ezkurdiari, 22-7 irabaziziolako Nafarroarenako pilotalekuan. Igandean, zehaztuko da finala, eta ostegunean egingo da, datorren ostegunean egingo da, material hautaketa. Ikuskizun, bikote batek zein besteak, noiz egin ahal izango duen hemen lansaioa, eta ikuskizun noski, ba, finalerako bigarren bikotea, zein den.
Ederki, pasa arratsaldeona, eskerrik asko inegi.
Gerarte.
Herri Kirola, igandean Azpeitian, aizkora bustua, otaino beizamarren zengoen nuen atzo, gaur Ugaitz Mugertza muturikoarra dakarkigu Jonander dela oselankideak.
Ilusioak piztuta dabil Ugaitz Mugertza. Aizkolari mutrikuarrak estrainako apostua jokatuko duetzi Eneko Otainoren aurka. Lau hilabeteko prestaketa eginda, une honean ailegatuko menda.
Bai, ez, azkenian egunean ondo ailatzeko, ba, bueno, ba programa bezala eraman dugu ez, da, bueno, azeran pixkat ba kostazagun, ez, entrenamentu luziak eta paliza fuertiak, baina, bueno, gero, ba, kepa hori handa eskuetan, ba, bueno, pixkate horren olaki euta, ba, bueno, nik uste puntu honien ari nahila.
Mugertzak plazako ibilbide luzea osatu urteetan zehar, baina orain artean ez du gisa horretako apusturik egin. Horren inguruan, ona Mugertzaren esanak.
Bueno, ba, ilusio berezik egin, ez, azkenian aizkori hartu noala ja otamar bat urte izango ja, eskutan, eta, bueno, ba, beti, ba, txapelketak, esibizuak, eta, bueno, plazan erakustaldi asko, baina, bueno, apustu bat, ba, sortzeko, bueno, aukeraik ere, aukeraik ez dakit izan da, no ez da, baina, bueno, bentsat aurrea penik ez da izan da, kasu honetan, ba, bentsat lotu genunetik anauna, ba, ilusio handixekin gabiz, eta, bueno, ba, niretzako, ez, ilusio handi bat.
Mugertzako hoikana erdiko moztuko ditu eta otainok berriz 21, mutriko harrak uste du beizamarra aizkolari indartsua dela eta enbor bateko alde hori probestu nahi du.
Bueno, nik uste deneko beti agresibo ertetzen dela, zera fuertia itxeu, eta bueno, eta motorre honeko mutila da, ez, azkenian lan luzitatare ni baino gehiago dituta, zaildua da, mutil zaildua da, eta bueno, nik uste defektuik ez diote bilatzen, ez, azkenian ba hoxe, bakoitzak ean nivelien gaude, geure arteko diferentzia eskau, eta hoxe, aberkan ardiko horrekin, ba, diferentzia horrekin, ba manejatzen apustua.
Bi eizkolariak prest eta gogotsu beraz, igandeko trabeserako.
Eta ipatu dizuegu, belar jokeian reala final aurrekora duela, Complutense bi eta 8 metatotu du, Orentxe Junior Club de Campo ari dira aurrez aurre, eta horko garailaren kontra izango da bihar final aurrekoan. Eta Eurokoparako partida gabian dira, atzo Italiak bat Ingalaterrak bi, Portugalekin marka berria jarri du Cristiano Ronaldok, gaurko menuan besteak beste, Suedia Belgika, eta Frantzia Herbehereak partida dituko, biak ere gaueko 9:00 laurden gutxitan hasita. Pekin balenak ordu bete lehenago, 8:00 gutxi aldera itzuliko gara gu, gero arte.